Eta bederatziak eta hamabi direnean, berri bilduma horren ondoren guk gure kolaboratzaileen gana jo behar dugu, dagoeneko telefonoaren beste aldean ditugu, Gotzon Hermosilla, Berriako kazetaria, egunon, Gotzon.
Epa, egunon.
Eta beste aldetik, Irati Sarasua, Hamaika Telebistako kazetaria, egunon, Irati.
Kaixo, egunon.
Bueno, Gotzonekin hasiko gara, zurekin hasiko gara Gotzon eta bueno, bazuk ba aipatutako berri hori duzu izango duzu izpide Orlandoko ba hori, horrelako sarraski hori, 50 pertsona akabatu ditu gizon batek, 53 daude zauritu eta bueno, momentuz 53 zauritu, baina gainera 53 zauritu horietako gehienak egoera kritikoan omen zeuden eta horixe omen zen ba bueno, agintarien lehentasuna biktima gehiagorik ez izatea. Kontaiguzu Orlandoko hilketa horren berri.
Bai, bueno, nik uste dute daguneko datuak nahiko ezagunak direla, hori larun batetik iganderako gau hartan goizaldean, goizaldeko ordu txikietan, hori ba pertsona bat hurbildu zan edo sartu zan, hori normalean LGTB komunitateko kideek erabiltzen duten edo euren aisialdia emateko hori, erabiltzen duten lokal batera, eta han, bueno, ba, tiroka hasi zan, eta esan duzun moduan, ba hori, ba, segurako sarrazkia egin zuen, 50 hildako momentuz, eta oso litekena da, kopuru horrek gora egitea datozen orduetan, normalean hori zeratzen baita, horrelako sarrazkiak esortatzen direnean. Eta datuak, bueno, gutxi gora bera, horiek dira, antza konfirmatuta dago, egilea, bueno, gero egilea poliziak tirokatu eta hil, egin zuen, eta badirudi konfirmatuta dagoela, egileak, bori, ba, atentatua egin aurretik, ba, telefonoz deitu diola poliziari eta telefono dei horretan, ba leialtasuna edo bueno zina estatu islamikoaren aldeko zina egin omen zuela eta geroago estatu islamikoak bere gain edo hartu du atentatua badakizue kasu hauetan bueno kazetariek 8 bat bakartiak deitzen duten fenomeno hori gertatzen da hau da badaudela ba hori ba Estatu Islamikoarekin sintonian dauden hainbat eta hainbat lagun egituratuta ez daudenak, Estatu Islamikoaren egituran bertan sartuta ez daudenak, baina haien ideiekin edo haien helburuekin bat datozenez, ba ekintzak egiten dituzte eta gero eta lotura organiko hori ez izan ba Estatu Islamikoaren txatu onuragarriak direlakoan gero Estatu Islamikoak berak ba, bere gain hartzen ditu horrelako ekintzak eta badirudi hau izan daitekela kasua. Kontu honetan, bueno, hainbat alderdi daude, nire ustez, bueno, denak dira kontuan hartzekoak eta denak dira interesgarriak eta gainera, ez dute elkar zapaltzen edo elkar ukatzen nik uste dut ustergarriak direla, baina, bueno, sare sozialetan begiratuta, begira azkar bat eginda, ematen du, ba, bueno, ba, ezet, ba, batzuek ez dutela horrela ikusten, eta aipatu dituan alderdi hoiek, ba, ez dakit, ba, eskluienteak, edo elkarren eskluienteak izango balira bizala, hartzen ikustela batzuek, alde batetik, esan duan moduan, ba, argi dago, edo badiridi argi dagoela bentsat, ba hori, Estatu Islamikoaren izenean egindako eraso bat izan dela, horrek ez gaitu harritu behar, badakigu, bueno, horrelakoak, zoritxarrez, izan dira, izan ziren Parisen, Estatu Batuetan bertan ere horrelakoak egin izan dira, eta alde horretatik, ba, zoritxarrez, ba, badirudi betikoaren aurrean gaudela, hau da, intolerantziaren, eta fanatismo erlijiosoaren zenean ba egindako sarraski baten aurrean beste kontu bat nire ustez oso garrantzitsua eta begien bistakoa dana ba hori ba kasu honetan jo puntuan ba hori gai lesbianen transexualen eta bisexualen komunitatea egon dela eta horrek ere zerbait esan nahi du eta hori ere bada zerbaiten erakusgarri eta zerbaiten adierazgarri. Sare sozialetan begiratuta, ba hori badirudi batzuek, ba hori, hori ez dakit, ba nabarmendu nahi izan dutela, eta beste batzuek aldiz, ba hori eskutuan edo datu hori garrantzitsua izango espalitzu bezala hartu nahi izan dutela. Argi dago, ba hori gehi eta desberdin komunitatearen kontrako ekintza bat izan dela, beraz, gorroto eta intolerantzia ezaugarri dituen ekintza bat izan dela, eta kasu honetan ba hori, ba islamismoaren edo jihadismoaren izenean egindakoa, baina ez dakit, asteburu honetan bertan ikusi dugu esaterako ba Ukrainian zera gai arrazunaren kontrako manifestazioaren eraso bortitzak izan direla. Ikusi dugu Los Angelesen, pertsona bat atxilotu dutela gainean armak zeramatzala. Antza, Los Angeleseko gai arrotasunaren martxaren kontra ekintza bat egiteko asmoz. Eta beraz, lehen esan dudan moduan ikusi dut, bi kontu horiek, ez direla elkarren aurkari nolabait esateko. Argi dago, intolerantzia erdigiosoaren ondorio bat izan dela, baina argi dago baita ere, kasu honetan, gehi eta lesbianen kontrako ekintza bat izan dela, eta beraz, homofobiaren ondorioa izan dela ekintza. Eta, bezakit, nahiko bitxia iruditzen zait, batzuen aldetik, etengabe nabarmendu nahi izatea, estatu islamikoaren ekintza bat izan dela, eta beraz, homofobiarena kasu honetan ez daukala zer ikusirik, edo ez duela, kasu honetan gehi eta desbenak izan direla, baina ez den inor izan zitekeela. Lehen esan duan moduan ikusten dut, bi interpretazioiek ez direla, elkarren osagarriak direla, eta gainera ez direla bakarrak. Nik uste dute badagoela hirugarren elementu bat kontuan hartu beharko litzatekeela, benetan gertatutakoaren irudi oso bat eduki nahi baldin badugu. Eta da, hori gertatu dela arma bat eskuratzea oso erraza den herrialde batean, Estatu Batuetan, alegia. Barack Obamak berak nabarmendu du alderdi hori, gertatutakoaren alderdi hori, bere adierazpen publikoetan, badakizue Obamak lehenagotik bazuela, edo halako grina pertsonala ere izan duela, saiatu dela hori armen salerosketa libre hori eta armak edukitzearen kontu hori apur bat murrizten, horri mugak jartzen, ezinezko izan zaio, kongresuan hori errepublikanoak gehiengoa direlako eta kontra agertu direlako, baina nik uste dut hori ere beste alderdi garrantzitsu bat dela, eta komentatu beharrekoa benetan zer gertatu den ondo ulertu nahi baldin badugu. Kasu honetan sarraski hori egiteko armak oso erraz edozein dendatan eskura daitezke, edozeinek eskura ditzake, guztiz legezkoa da, eta alde horretatik, nik uste horrek ere zer pentsatu eta zer hausnartu eman beharko ligukeela.
Bueno, bentsat, zuk aipatu bezala bi hipotesi horiek edo bi aukera horiek bentsat elkarren osagarriak ere izan daitezkeela, eta bestalde noski Ameriketako Estatu Batuetako armen inguruko legeria hori ere kontuan hartzekoa da, eta batez ere gizartean daukaten onarpen maila, ez, armek duten onarpen maila. Hor, bazegoen txio bat, atzo bertan ikusi nuen Twitterren txio bat esaten zuena, kasu honetan, eta noski, Estatu Batuetan izan da, nabarmendu dena de guztiaren gainetik, Estatu Islamikoaren kontua izan dela, erasotzailea, homofobia aipatu gabe noski, eta erasotzailea katolikoa izan balitz, elitzateka aipatuko ez homofobia, ez islama. Alegia, ez? Hor aipatzen dena da hilketa bat, baina besterik gabe, behar bada hor dago osagarritasunaren kontu hori ere, baina, esan dakoa, egia da hor Estatu Batuetako armen legeria, beti ere presente egongo dan zerbait, asko askotan gure aldetik oso ondo ulertzen ere ulertzen ez duguna, baina bueno, Irati Sarasuak ere izango du honen inguruko, bueno, berri izango zuen noski, izan ere medio guztietan agertu den zerbait izan da, baina ez dakit zerbait edo gehitzeko iritzirik edo besterik baduzun Irati.
Egia esan gotzonek egin duen laburpenarekin erabat ados nago, aipatzen zituen hiru kontu horiekin. Ez dakit asko zehiago gehitu litekeen alako zerbaiten aurrean. Egia esan, egin dituen buruan izan dituen dikontuak armena izan da eta mofoidoiaren abatez ere. Hmm. Beraz, ados, erabat ados gotzon eta ipaduta gorekin.
Egia da, elkarren osagarri izan da ere, bi hipotesiak, hor, beti, ez dakit, horrelako deskonfiantza puntu bat ere badago, batez ere, estatu batuetatik datozenean horrelako berriak, eta batez ere, ze joera izaten den, ba hori, estatu islamikoarekin, edo, bueno, besterik gabe, islamarekin lotzeko. Beraz, bai, elkarren osagarri bai gotzon, baina, ez dakit, batzuetan hor sospetxa susmo hiek ere izaten dira, ez da?
Bai.
Deskonfiantza puntu hori handik datorrelako.
Hori da, osea, gauza horiek beti, bueno, badak ez zelakoak giren, gero bakoitzak egin behar ditu bere interpretazioak, baina nik uste dute, bueno, nez eta prekauzioarekin esan duzu moduan, ba, bueno, gauza kartu behar diren, ba, ez dakit, nik uste dute apur bat adibidez, lider politikoek egin dituzten adierazpenak kontuan hartuta, ba, bueno, bai, nahiko argi ikusten da,
eh? Egia da, egia da.
Ba, nondik nora joan daitezken zera, ba, gertatutakoak, ba, Donald Trumpek egin dituen adierazpenak arditzakegu adibidez, edo Barack Obamak berak egin dituenak, edo Hillary Clintonek egin dituenak, Hillary Clintonek adibidez, bueno, ba, kontu bat azpimarratu duren arte, oso gutxitan aipatu gana, ikasen da, zera gehi komunitateak erabiltzen zuen lokala izan zala, gehi eta lesbenak izan direla batez ere hildakoak, baina latinoak ere izan direla, latinoen presentzia Floridan eta Orlandon bere hainbat zonaldetan ba oso handia da, badirudi batez ere komunitate latinoak erabiltzen zuela eta komunitate latinoa biltzen zela lokal horretan, eta badirudi hildako gehienak latinoak direla, eta Hillary Clintonek adibidez, ba, bueno, ba, bere, zera, samina adierazterakoan, ba, bereziki gogoan izan du komunitate latinoa, eta datu hori adibidez, baneko oarkabean, garo zaigu, horrein arte. Horregatik,
bai, ez dakit, behar bada,
hori, ba, behar duzun hori, ba, prekauzioarena eta, bai, ze batzuetan, ba, bueno, ba, albisteak dituen alderdi eta ertz guztiak bai, kontuan hartzea, ba, zaila izaten da, ba, informazio uolde honen erdian.
Bai, behar bada nik aipatu dut hori, estatu batuetatik etorrita deskonfiantza edo susmo apur batekin hartzen duzula, baina behar bada ez dut hain urrutira joan behar, eta ez dira izan estatu batuetatik datozen kontuak, baizik eta Europako edo hemengo, behintzat, edabideek zabaldutako, ez dakit, kutsu hori da gehiago, esan nahi dute, askotan begiratzen dugu ez dakit nora eta behar bada hemengo kontuak dira gehiago. Bueno, utziko dugu gaia hemen, seguru emango duela hemendik eta urrengo egunetan, egia da oso berri potoloa izan dela, baina Irati Sarasuak ere bazuen bestelako konturik aipatzeko etxekoagoak edo behintzat bertakoagoak, hurbilagokoak.
Hori da, gaurkoan Gipuzkoara begira jarri nahiko nuke, joan den aldian, egon nintzen, zuekin izketan egon nintzen azken aldian, aritu nintzen Gipuzkoa zutik mugimenduari buruz izketan, duela bi aste eratu zen mugimendu hori, ikusi genituen lozakoekin eta bar, hasiera besterik ez zuen aipatzen genuen egun hartan, eta jada bi aste dira akampatuta pasa dituztenak, aste hauetan denetik ikusi ahal izan dugu, momentu lasaietan, bilerak ikusitugu, itzaldiak, kontzertuak, euren artean bilduta adin ezberdinetako eta oso ezberdinak diren herritarrak, istiluren bat edo bestere ikusi izan dugu udaltzainekin eta ertzainekin, istiluak seguruenik irudiak bintzat buruan izango dituzue, hainbat lagun atxilotuak izan dira egun hauetan, baina gerora askatu dituzte. eta ikusi ditugu hasiera batean Gipuzkoa plazan, gerora Bulebarrean, asteburua Urgun mendian pasa dute, Donostiako Urgun mendian pasa dute hainbat lagunek. 2000, 3000 lagun elkartu izan direla nabarmentzen zuten, datua hori izan da, egunero 2000, 3000 lagun elkartuta ikusi izan direla Donostiako leku ezberdinetan. Eta asteburuko kontu bitxi bati helduta, Lander Arbelaitz Gipuzkoa Zutikeko kideak esaten zuen txio batean, ba hori, asteburuan Urgulmendira joan direla, bertaratu zirela udaltzainak, eta udaltzainek esan zietela ezin zutela gaua bertan pasa. Eurek erantzun zietela baietz berban geratuko zirela, eta alde egiterakoan udaltzain batek esan omen ziren hainbat udaltzain eurekin adosteu dela, eta Gipuzkoa Zutik mugimendu horrekin bat egiten zutela. Ez dakiguna da, noiz arte iraungo duen kanpaldi honek, mintzat publiko ez da egin noiz arte egongo diren batuta hainbat herritar, sistema politikoaren aurka egitea zuten helburu eta hartu zuten irudia erraustegiarena izan zen, eta lortu dutena behintzat izan da erraustegiaren gaia kalera ateratzea eta lehen lerroan jartzea. Ikusi ditugu Davide askotan erraustegiaren gaia lantzen, Hamaika telebistan ere aritu ginen gai hau jorratzen joan den astean eduki genuen eztabaidan, batetik izan genuen Xabier Barandiaran EAJ-ko kidea. Aipatzen dut gure mai inguruan nahiko interesgarri izan zelako, normalean eztabaida hondirik ez da egoten elkarkasun honetan egon zen, Xabier Barandiaran EAJ-ko kidea nabarmentzen zuen erraustegia egingo dela. Eta gero etorriko diren gobernuek, edozein koloretako alderdiek osatutakoa izan da ere, aurrera jarraituko dutela eta bat egingo dutela erraustegiaren proiektuarekin. Nahiko adierazgarria zen esaldi hori Euskal Herria Bilduk, Ekuok, Ezker Anitzak eta Alduguk izan dutelako erraustegiaren aurka egiten dutela. Beraz, edozein koloretakoa izan da ere babestea deigarria iruditu zitzaidan neri behintzat, gaur egun beste jarrera batera gusten dutelako. Horrez gain izan zuen bere ustez eztabaida bukatuta dagoela, erraustegiaren gaia amaituta dagoela, eta ez duela zentzurik gaion iguruz beldurra sartzeak. Hori ez zaiela zilegi iruditzen. Eta parean izan zuen Iñaki Petxarman Berriako zuzendari ordea, berak esaten zion eztabaida hasi besterik ez dela egin, eta jendeak beldurra daukala. Jendeari ez diola inork beldurra ezarri, jendeak beldurra sentitzen duela. Eta Petxarmanek izan zion, galdeketa bat egin beharko litzatekeela zubietatik 5 kilometroko erradioan dauden herritarren artean. Argi dagoelako han bertan inguru horretan dauden guztiek edo gehienek behintzat erraustegia ez dutela nahi. Barandiaranek erantzun ziona izan zen, ez duela zentzurik inguruan galdeketa egiteak, lurralde mailan egin beharko litzatekeela galdeketa, bestela lurralde mailako proiektu bat gauzatzea ezinezkoa litzatekeelako. Hamaika dalo izan hitz egin dugu gaiari buruz, baina zerri batikatean ere aritu dira gai honi buruz izketan. Entzungo zenuten ziurrenik Asensio ingurumen diputatuari egin zioten elkarrizketa. Deigarria zen, elkarrizketan eman zituen argumentuak deigarriak ziren, baina deigarria zen batez ere telefonoz sartu zirela hainbat mediku, erraustegiari buruzko arriskua berri emateko, edo ikerketetan ikusi duten horren berri emateko, eta kazetariak Asensio hori esan ziona izan zen, saiatu zirela erraustegiaren aldeko iritzia emateko prest zegoen norbait lotzen elkarrizketarako, baina ez zutela inor lortu, ez zutela inork eman nahi izan erraustegiaren aldeko iritzia. Argi dagoena da Gipuzkoan bi jarrera daudela, erraustegiak ondoriorik ez zuela pentsatzen dutenena, eta bestetik arriskutua dela pentsatzen dutenena. Aurrekoan esan izuen, mediku talde batek esaten zuela prebentzioaren legea aplikatu beharko litzatekela, zalantza dagoen momentuan, bada ezpada, saiestu beharko litzatekela erraustegia egitea, informazio gehiago eduki bitartean behintzat, ikusiko dugu zer gertatzen den bai Gipuzkoa Zutikekin eta baita erraustegiarekin ere, aurreratu dezakeguna da, ekainaren 19an mobilizazio egingo duela guraso elkarteak, eta aurrekoan aipatu nizuen moduan, elkarteek eta adituek esaten dute erraustegiak eratu daitekeela, eta horretarako bidea mobilizazioak direla.
Bueno, horixe behintzat Gipuzkoa zutikek orain arte emandakoa, ez dela gutxi, atzo bertan nahiko, ez dakit bitxia egin zitzaidan eslogan politiko eta poetikoen tailerra egin zuten Koldo Izagirre idazlearekin, nahiko deigarria egin zitzaidan, eta bueno, gaurko ere etengabe beraiek nabarmentzen dutena da, beraiek duten egitaragua, gaurko, bueno, askatasunaren hiria, jolasa, kontzertuak, asambleak, bideoemanaldiak, bestelako hainbat eta hainbat kontu izango dituzte. Pentsatzen dut urguletik jetxiko zirela, ez dakit Bulebarrean lotan dauden berriz, edo hori ez dakigu, ezta, irati?
Egia esan, zabe, zuzeetan bile ebili nahi zuek egitzein aurretik, ea zerbait topatzen nuen, Gipuzko atzutik Twitter kontuan ez dut topatu ezer, eta bertan dauden hainbat kideren perfiletan eta ebili nahi begira, eta ez dut ez topatu, ez dakit jetxi diren, edo bertan jarraitu dut.
Bueno, ba hori xe, bentsat, okerrezpanago, aipaturiko egitaragua gaurko Bulebarrean izango da, beraz, eta hortxe bentsat, auzitan jartzea bai sistema ekonomikoa bera, eta bueno, ba, noski, erraustegiaren
bai.
Kontua.
Nabarmentzen zuten kontua zen, denentzako dagoela irekita, askotan izaten direla lotxak eta beldurrak alako mugimendu batera joateko orduan, esaten duzula 2000 lagun daude nola joango naiz ni, eta eratu dutela talde bat informazioa emateko, denek mundu guztiak duela bertan lekua, zalantzak dituenak, beldurrak dituenak, sistema aldatu nahi duen orok, bertan lekua baduela, eta ongi etorria izango dela hori irakurtzen duen behin eta berriro leku guztietan, eta hasta que deigarria bada behintzat, informaziorako eta lehen harrera horretarako talde bat sortu izara.
Ba bueno, irati, 9 eta 32 dira, jarraituko genuke gai honekin ere, baina eskerrik asko gurekin izateagatik, eta horixe, 15 egun barru, ba, joango gara komentatzen hitz egingo dugun ala ez, izan ere ja hurbiltzen ari baikara ekainaren erdialdera, behar bada gauzak aldatu egingo dira gure saioan ere. Eskerrik asko esan bezala, bai?
Eskerrik asko zuen.
Gero arte, eta gotzon barkatu, gotzon hermosila, hortxe uki zaitugu, baina ez daukagu denborarik hau ere aipatzeko, beraz, eskerrik asko zuri ere, eta horixe, hurrengo batean hitz egingo dugu.
Oh, sendo, mi
eskerrik asko, agur.
Mirarte.